Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ծրագրի գլխավոր թեմաների մասին։ Աղետի գոտում իրավիճակը շարունակում է ծանր մնալ, ջրհեղեղի ստուժած հարյուրավոր ընտանիքներ սպասում են փոխհատուցման։ Բախումներ, քաշքշուկ, ձերբակալություններ ընդդիմության հերթական ողոքի ակցիայի ժամանակ։ Իշխանության ու եկեղեցու լարվածության ֆոնին իշխանականները հարկման նպատակով ուսումնասիրում են եկեղեցու գույքը։ Դատարանն այսօր արդարացրեց Սերժ Սարգսյանին դիզվառելիքի գործով։ Դոնալդ Թրամփը դարձավ Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ առաջին նախագահը, որը մեղավոր է ճանաչվել քրեական հանցագործության համար։ Բլինքենը հաստատում է, Բայդենն Ուկրաինային թույլատրել ամերիկյան զենքով հարվածել Ռուսաստանի տարածքի թիրախներին, այսուհետ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսապ Հողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքունյանին։
Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագետների եւ միջազգային կազմակերպությունների ավելի քան 40 ներկայացուցիչներ այսօր այցելել են Աղետի գոտի, Լոռու եւ Շիրակի մարզերում ջրհեղեղները մեծ վնասներ են պատճառել, առնվազն 4 մարդ էր զոհվել։ Երևանում Բագրատ արքեպիսկոպոսը շարունակում է բողոքի մարդաշատ ակցիաները, վերջին օրերին նա գնում է պետական հաստատություններ եւ պահանջում, որ ղեկավարները պատասխանեն իրենց հարցերին։ Այսօր նա իր աջակիցներով արտաքին գործերի նախարարության շենքի մոտ էր, իրավիճակը լարվել էր, ոստիկանները տասնյակ ցուցարարների բերման են ենթարկել։ Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով ներկայացուցիչ Էլչին Էմիրբեկովն այսօր ասել է, թե Ադրբեջանը և Հայաստանը մոտ են խաղաղությանը և հույս է հայտնել, որ ամենամոտ ժամանակներում կլուծվեն մնացած հարցերը։ Երևանում դատարանը արդարացրեց Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին, հերքելով դատախազության մեղադրանքը, թե նախագահության տարիներին նա կազմակերպել է պետբյուջեից մոտ 500 միլիարդ դրամի հափշտակություն։ Առաջինաճանի դատարանի այս վճիռը դատախազությունը բողոքարկելու է։ Հայաստանը չի մասնակցել ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրների պաշտպանության նախարարների խորհրդի նիստին, որն այսօր անցկացվել է Ալմատիում։ Այս հանդիպմանը Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Անդրեյ Բելաուսովն ասել է, թե անհրաժեշտ է միջոցներ ձեռնարկել ամրապնդելու ներբլոկային միասնությունը և արտաքին քաղաքականության համակարգումը։ Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինը ԵԱՏՄ հիմնադրման տասնամյակի առիթով ռուսական հեռուստաընկերության հարցազրույցում ասել է, թե կառույցի բոլոր անդամները օգուտներ են ստանում և նշել, որ օրինակ Հայաստանը 14 անգամ ավելացրել է արտահանումը միության շուկա։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկի մամուլի քարտուղար Անդրեյ Մատվեևը լրագրողներին այսօր ասել է, որ ռուսական երկաթուղիներ ընկերության մասնագետները սկսել են Հայաստանում վթարված երկաթգծի վերականգնման աշխատանքները։ Ուկրաինան և Ռուսաստանը այսօր ռազմագերիների փոխանակում և զոհված զինծառայողների մարմինների փոխանակում են կատարել, յուրաքանչյուր կողմը մյուսին փոխանցել է 75 ռազմագերի, միջնորդի դերում հանդես է եկել Արաբական Միացյալ Էմիրությունները։ Ինչ վերաբերում է զոհվածների մարմինների փոխանակմանը, ապա այս մասին հաղորդվում է, որ Ուկրաինան ռուսական կողմին 45 դի է փոխանցել, իսկ Ռուսաստանը վերադարձրել է 212 ուկրաինացի զինծառայողների մարմիններ։ Ռուսական դատարանը ուրբաթ օրը որոշեց մինչև օգոստոսի 5-ը երկարաձգել Ազատություն ռադիոկայանի լրագրող Ալսու Կուրմաշևայի նախադատական կալանքի ժամկետը։ Կուրմաշևան Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի քաղաքացիություն ունի, նա աշխատում է Պրահայում, Ազատություն ռադիոկայանի կենտրոնակայանում, բայց անցյալ տարի ընտանեկան հարցերի պատճառով նա Կազան էր մեկնել, այնտեղ նրան բերման էին ենթարկել, կալանավորել և մինչև հիմա ենթարկվում է դատական հետապնդումների։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը այսօր հաստատել է, որ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը Ուկրաինային թույլատրել է ամերիկյան զենքով հարվածել Ռուսաստանի տարածքի թիրախներին։ Բլինքենը այս մասին լրագրողներին հայտնեց Պրահայում ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների արտգործնախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպումից հետո։ Գերմանիայի կառավարությունը ևս այսօր հայտարարեց, որ Ուկրաինային թույլատրում է Գերմանիայից ստացած զենքով հարվածել Ռուսաստանի տարածքի թիրախներին։ Այս որոշումները հետևում են Ռուսաստանի տարածքից Խարկովի վրա ուժեղ հրետակոծություններին, որի հետևանքով քաղաքում խաղաղ բնակիչներ են զոհվում։ Գերմանիայի ոստիկանությունը հայտնում է, որ երկրի հարավ-արևմուտքում գտնվող Մանհայմ քաղաքի հրապարակում մի տղամարդ դանակով հարձակվել է անցորդների վրա և վիրավորել մի քանիսին։ Ոստիկանների կրակոցներից հարձակվողը վիրավորվել է։ Միջադեպը տեղի ունեցել 11:30 սահմաններում։ Ոստիկանությունը այնուհետև հայտարարեց, որ հանրության համար այլևս վտանգ չկա, իսկ տղամարդու ինքնության և հարձակման շարժարիտների մասին դեռևս ոչինչ չի հաղորդվում։ Սակայն Reuters-ը նշում է, որ հարձակումը տեղի է ունեցել այլընտրանք Գերմանիայի համար աչակովյան կուսակցության քարոզչական սակավաթիվ հանդիպման ժամանակ։ Այս կուսակցությունը գտնում է, որ մահմեդական երկրներից ներգաղթը վտանգ է ներկայացնում Գերմանիայի համար։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Ստոկհոլմում մասնակցում է Ուկրաինա Հյուսիսային Եվրոպա համաժողովի։ Նա անվտանգության ոլորտում համագործակցության պայմանագիր ստորագրեց Շվեդիայի հետ։ Ստորագրման արարողությունը ուղիղ հեռարձակվում էր Շվեդիայի կառավարության կայքով։ Զելենսկին նշել է, որ անվտանգության համաձայնագրեր է ստորագրելու նաև Նորվեգիայի և Իսլանդիայի հետ։ Վերջին շրջանում Ուկրաինայի նախագահը անվտանգության երկկողմ համաձայնագրեր է ստորագրում արևմտյան դաշնակիցների ՆԱՏՕ-ի անդամ մի շարք երկրների հետ։ Դոնալդ Թրամփը դարձավ Միացյալ Նահանգների առաջին նախագահը, որը մեղավոր է ճանաչվել հանցագործության համար։ Նյու Յորքի երթյալ ատենակալները ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփին մեղավոր են ճանաչել առաջադրված բոլոր 34 դրվագներով։ Թրամփը մեղադրվում է 2016 թվականի ընտրություններին ընդառաջ փաստաթղթեր կեղծելու մեջ։ Այդ ընտրություններում նա հաղթել էր։ Հնդկաստանի արևելյան Բիհար և Օդիշա նահանգներում բարձր ջերմաստիճանի հետևանքով առնվազն 24 մարդ է մահացել։ Այս տարի Հնդկաստանում գրանցվել է ամենաշոգ ամառներից մեկը շաբաթվա ընթացքում։ Դելհիում ջերմաստիճանը ըստ Ցելսիուսի սանդղակի հասել է 52.9 աստիճանի։ Եվրոպայի ֆուտբոլի չեմպիոնների լիգայի գավաթը արդեն Լոնդոնում է, այն ցուցադրվում է Տրաֆալգարյան հրապարակում հատուկ պատրաստված հարթակի վրա։ Վաղը չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչ խաղն է, որն անցկացվելու է Ուեմբլի մարզադաշտում, հանդիպելու են Մադրիդի Ռեալը և Դորտմունդի Բորուսիան։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Աղետի, Գոտի, Լորիում և Տավուշում դպետի վարարման հետևանքով ավերածությունների ծավալները դեռ գնահատման փուլում են։ Ջրհեղեղից 6 օր անցել Ցեխնու տիղմը դեռ մարդկանց տներում ու բակերում են, պատկամարմինների լուծումներն էլ ժամանակավոր։ Մինչ այս պահ կառավարությունը չի դիմել միջազգային կառույցներին օգնության խնդրանքով։ Հայաստանում հավատարմագրված դեսպաններա միջազգային կառույցների ներկայացուցիչներն են այսօր այցելել Աղետի, Գոտի և օգնության որոշ խոստումներ հնչեցրել։ Կարինե Սիմոնյանն է շրջում ջրհեղեղից տուժած համայնքներով։
Այսօր ավելի քան 40 միջազգային կազմակերպությունների և դիվանագիտական ներկայացությունների անդամներ էին եկել Աղետի, Գոտի, մասնավորապես նրանք շրջեցին Ալավերդու ամենահեղեղված թաղամասերում և շարունակեցին իրենց ճանապարհը դեպի Տավուշի մարզ։
Մենք հիմա գտնվում ենք Ալավերդու մի թաղամասում, որը ամենաշատ ուժած թաղամասերից մեկն է։ Թաղամասի մի մասը գետով այն կողմ է և հետիոտնային ու մեքենայի համար նախատեսված կամուրջները երկուսն էլ փլվել են և մարդիկ մնացել են գետից այն կողմ։
Տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանոսյանը նրանց ներկայացնում էր վնասի չափերը, վնասված տեղերը և նշում, որ հատկապես այն շենքերում, որտեղ ջուրը ամբողջությամբ մտել է տներ, առաջին հարկերը ողողել, այդ շենքերում մեծ խնդիրներ են առաջացել սեյսմակայունության հետ կապված։ Հեղեղման հետևանքները որոշակի մաքրելուց, վերացնելուց հետո մասնագետները այդտեղ ճշգրտումներ կիրականացնեն, ստուգումներ, չափումներ, որպեսզի պարզեն արդյոք այդ շենքերը, որոնք նույնիսկ 100 տարվա պատմություն ունեն, ի վիճակի են հետագա բնակության համար։
Նայեք, տեսնեք հիվանդանոցի ներսում ինչ բարձրությամբ ջուր է եղել։ Հիմա և կամավորները, և փրկարարները, և բժիշկները իրենք մաքրում են ամբողջ, բժշկական սարքավորումները ամբողջ փչացել են։
Դեսպանները և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչները եղան Ալավերդի քաղաքի կենտրոնում գործող հունական բժշկական կենտրոնում, որը հիմնադրվել է տարիներ առաջ Հունաստանի կառավարության եւ ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության միջոցներով։ Այս բժշկական կենտրոնը ամբողջությամբ հեղեղված է, այստեղ հնարավոր չի եղել փրկել որևէ սարքավորում, այնտեղ թանկարժեք լաբորատոր հետազոտական սարքեր կային եւ բժիշկները տարակուսած են, արդյոք դրանք հնարավոր կլինի վերականգնել։
Իսկ վերականգնման բան չկա, իստորում ամաստակ է չեն, բայց շատ դժվար ալինելով։ Լրիվ սենյակները մտած ու թենց էլ է մի հավասարի մեջին է, ավսուրսան, սկան կրտնաճան աշխատանքը։
Հունաստանի դեսպանը ազատության հարցինի պատասխան նշեց, որ Հունաստանի կառավարությունը դարձյալ պատրաստ է օգնել բժշկական կենտրոնին վերականգնվելու հարցում։
It's very sad.
Շատ ցավալի է ականատես լինել այս ամենին։ Կտեսնենք, թե ինչ կարող ենք անել, որքան հնարավոր է շուտ։
We'll do what we can.
Կանադայի դեսպանը նույնպես ազատության հարցերին պատասխանեց, նշեց, որ իրենց կառավարությունը պատրաստակամություն է հայտնել աջակցել Հայաստանին աղետի հետևանքների վերացման գործում։
We haven't had a chance to have a decision in terms of the specific response as of yet.
Ջերհեղեղի մասով օգնության կոնկրետ որոշում դեռ չենք հասցրել կայացնել, որովհետև դա բոլորովին վերջերս է տեղի ունեցել։ Շատ ցավալի է տեսնել, թե ինչքան են մարդիկ տուժել այստեղ, ինչքան վնասներ են կրել, բայց մենք բոլորս գիտենք, ինչ ուժեղ է Հայաստանի ժողովուրդը։ Գիտենք, որ կառավարությունը հանձնարարել է օգնել նրանց, ինչպես նաև միջազգային հանրությունը, ընդ որում ոչ միայն այս, այլ նաև ընդհանուր կլիմայի փոփոխության հարցում, որը գնալով ավելի ու ավելի մեծ մարտահրավեր է դառնում։
Not just in the current issues, but with the broader challenge of climate change, which is only going to become increasingly more important.
Այսօր Ալավերդու սանահին կայարան թաղամասում թաղման արարողություն էր։ Տարեց 90-ամյա կինը մահացել էր աղթալայի կամրջի փլուզման հետևանքով մեկուսացված գյուղերից մեկում ճոճկանում, և նրան պիտի հուղարկավորեին սանահին կայարանի գետից այն կողմ գտնվող գերեզմանատանը։ Հարազատների խնդրանքով փրկարարները օգնեցին տարեց մահացած կնոջը պարանի օգնությամբ տեղափոխել գետից այն կողմ։ Հարազատներից մի քանիսը միայն հնարավորություն ունեցան նույնպես տեղափոխվել այնտեղ հուղարկավորությունը կազմակերպելու համար։
Հեղեղից ամենաշատը տուժած Քարկով գյուղ տեղափոխվենք, որտեղ աղետից 6 օր անցել ջրամատակարարումը, էլեկտրաէներգիան դեռ չեն վերականգնել, կեղտը դեռ մարդկանց տներում է, հեղեղի գիշերն ամբողջ գյուղը շուրջ 280 բնակիչներով փոխել են, հիմնականում հարևան ճոճկան ու առայժմ վերադառնալ այստեղ գիշերել չեն կարող, գյուղն այժմ գրեթե կտրված է հիմնական մայրուղուց, քանի որ Քարկովի կամուրջը ևս փլուզվել էր։ Ընկեր Կայնե Սիմոնյանին այդուհանդերձ հաջողվել է գյուղ հասնել։
Լորո մարզի Քարկով բնակավայր հնարավոր եղավ մուտք գործել, երբ աղթալայի փլուզված կամրջի փոխարեն տեղադրվեց հետյոտնային մետաղյա կամուրջ։ Այստեղ 280 բնակիչ ունեցող Քարկովը ամբողջությամբ ցեխի մեջ է կորած, այստեղ մարդիկ ասում են, որ իրենց այգիներն է քշել, գոմերը, անասուններ, կենթանիներ, որոնք իրենց եկամտի հիմնական աղբյուրն են եղել։ Տների առաջին հարկերը ողողված են ամբողջությամբ ջրով և տիղմի մեջ են, ոմանք իրենց տները հնարավորություն են ունեցել մաքրելու, գոնե այն մեծ տիղմը հանելու, բայց շատ տներ դեռևս ցեխի մեջ են կորած։
Առաջին հարկ եմ ապրում, դարա գնակ նայեք, արհավիտ վիճակ է։
Սրբելա ոչ մի հատ գույք չունեն մարդիկ, էլի մենք մի քիչ երկրորդ հարկ ենք փրկել, բայց պատվալները այս կարգավիճակն է, հանել ենք թափել լացը։ Են կողքիներ բավշե մարդիկ ոչ մի բան չունեն, բոլորը երեխեքը լրիվ տարհանված են, ապրելու հնարավոր չի, այստեղ մի ֆոտո բավշե հնարավոր չի, որ ապրել մեջի
ապրելու
վիճակի չեն։
Եթե այգիներն լեր, էլի կարենք ապրենք, էլի ստեղծենք վերականգնի մեր վնասը, բայց Այգին չկա, մեր եկամուտն այգուց էր։
Խանութը սարդի վերան այլ է, ավերակ այլ։ Խանութ չունեմ։ Ինչը որ փրկվելա, գույքը գոնե մաքրեմ, պահեմ։ Երկու հատ Ford ունենք, մի հատ Zafira ունենք, չի փրկվել։ Այդ այ հետևները դա նկարեք։ Եկեք առաջ գնանք, տեսեք տուն, տեղ, պատվալը դեռ ջուր, տան օդից խեղդվում ես, որն ասեմ։ Ուղղակի ինչ գույք մնացելա, փորձում եմ փրկել։
Ամեն ինչ թափելու է։
Լրիվ, ինչ կա, էլ ստի ոչ մի բան չկանելու։ Это отдельно мы гели. Хани пардиро пасер ванда.
Тайсен тофи майдин, айсен тна кобано. Երեխին զորի հանրստյան, կես ժամը տափած պատրաստություն է, կես ժամ, եթե չաներ, երեխը ինձ հետը քիչ է։ Այդ դեպքում դեռ չեն։ Մենք ուզվել
է ամբողջությամբ։
Հա, բրուզել։
Քարից է, թե փայտից։
Քարից։
Բայց ապրում է եկել։
Միջին ենք ապրում, հա։
Քարկոփում դեռ խորթային տարիներին գործել է խճի գործարան, որի շուրջ կառուցվել են նաև շենքեր, այստեղ բնակելի 7 շենք կա ու նաև առանձնատներ։ Մարդիկ ասում են, որ իրենց այգիներով ու անասնապահությամբ կարողացել են ապահովել եկամտի իրենց աղբյուրը և քիչ թե շատ բարեկեցիկ ապրել։ Ոմանք այստեղ տեսնում ենք առաջին հարկերում նոր վերանորոգված տներ են, նույնիսկ մարդիկ կան, ովքեր ասում են, որ հենց նոր են գնել բնակարանը, դեռևս չէին հասցրել ավարտել վերանորոգումը, բայց հայտնվել են այս աղետի առաջ։
Նոր առել եմ, զրոյից սարքել, կապիտալ ուզեի սարքեմ, կիսատ մնաց։
Պատուհանները նոր
էին դրել։ Միջին շինարարական մատերիալ, ինչ որ պետք է, ինչ արդեն պատալոգի համար, պոլի համար, ատապլենու համար, լրիվ կար, որ սարքենք, մի չկա էլ այդ մատերիալը։ Հա, քշել տարա։
Այս պահին գյուղում մշտական բնակիչներ չկան, այսինքն հիմնականում ցերեկը գալիս, մարդիկ իրենց բնակարանները փորձում են ինչ որ կերպ ազատել դիղմից և հետո երեկոյան վերադառնում են հարևան ճոճկան գյուղ, այնտեղ են տեղափոխել երեխաներին, տարեցներին, որոնք հնարավորություն չունեն առհասարակ այստեղ ապրելու։ Չկա կոյուղագից, ամբողջ կոյուղատարերը լցված են դիղմով, ընդամենը 3 այստեղ հնարավորություն է եղել վերականգնելու գազամատակարարումը, բայց միևնույն է կոյուղագծի բացակայության, ջրի բացակայության պայմաններում այստեղ ապրելու նվազագույն պայմաններն անգամ չկան։
Ինչ ասեմ, հենա տեսեք էլի, ես արդեն մաքրած վիճակն է, որ ես վիճակում ենք։
Վերադառնանք Երևան, Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման այսօրվա բողոքի ակցիաներն էլ ուղեկցվեցին ոստիկանների հետ բախումներով, ձերբակալություններով, տեսարանը նույնն էր, տասնյակ մեծաթիվ ուժայիններ բռնի ուժով փորձում էին ցրել հավաքվածներին, քաշքշելով, բերման ենթարկելով ցուցարարներին, գրքերը թեժացել էին արտգործնախարարության շենքի մոտ, որտեղ ոստիկանական ուժեր էին կենտրոնացած։ Բարիկադների մյուս կողմում շարժումն առաջնորդող Բագրատ արքեպիսկոպոս Գաստանյանը պանջում էր հանդիպում նախարար Միրզոյանի հետ, նրան մեղադրելով Հայաստանի շահերին հակասող քայլերի մեջ հոգևորականը Ալիևի վերջերս ընչեցրած հերթական պահանջի մասին էր խոսում, այսպես կոչված Խոջալուի ցեղասպանության ճանաչման մասին, որին պաշտոնական Երևանը մինչ այս պահը չի պատասխանել։ Անուշ Մկրտչյանն է տեղում հետևել իրադարձություններին։
Սանինը բերման ենթարկված բախում ոստիկանների և բողոքի ակցիայի մասնակիցների միջև ավելի քան 7 ժամ քայլերթ և բողոքի ակցիա կառավարության տարբեր շենքերի մոտ։ Երեկարչ ընդդիմությունը մոտավորապես հենց այսպիսի օր այսօր անցկացրեց։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարական պահանջող ընդդիմադիր ուժերը, որն առաջնորդում է Բագրատ Սրբազանը, այսօր առավոտից հավաքվել էր Սուրբ Աննա եկեղեցու բակում առանց որևէ հստակ ծրագրի։ Պետք է քայլեին դեպի անհայտությամբ, քայլերթը շարունակվեց մինչև դատախազության շենքի մոտ, ապա հանգրվանեց արտգործնախարարության շենքի մոտ։ Այստեղ արտգործնախարարին և նախարարության աշխատակիցներին հստակ մեղադրանքներ հնչեցին դիվանագիտությունը տապալելու համար, Կոշտ մեղադրանքներ հնչեցին հատկապես Արարատ Միրզոյանի հասցեին, մեղադրելով նրան գործակալության մեջ եւ ոչ միայն նրան, այլ նախարարության ամբողջ աշխատակազմին։ Ողքի ակցիայի ընթացքում, երբ արդեն հայտնի դարձավ, որ Արգոս նախարարությունը չի ընդունելու ողքի ակցիայի մասնակիցներին, ոստիկանության աշխատակիցը այդ մասին հայտարարեց, Բագրատ Սրբազանը իր աջակիցներին հրահանգեց, հորդորեց փակել նախարարության բոլոր մուտքերը եւ փակել ելքու մուտքը։
Եթե ամողնաշար չեք, եթե գործակալ չեք, եթե չեք ծառայում թուրքերին ու ադրբեջանցիներին, եթե չեք ծառայում, գիչն եք։ Մենք այստեղից հետո չեն գնալու։ Ողջամիտ ժամանակը տվել ենք, ինչպես բոլորին, այդ ողջամիտներ սպասելու ենք։ Բախման մի տարեք, եթե մի ուրիշ հնարավոր ժամանակ լինի, ձեզ ընդունելու կընդունեմ, բայց այս պահին հնարավոր չի եղել, ստենց են
բողանձել։
Իշնում եք, կամ բարձանում եք։
Արգոս նախարարությունու ոստիկանների եւ ոքի ակցիայի միջև տեղի ունեցած բախումից հետո քայլերը շարունակվեց դեպի սկզնակետը, Սուրբ Աննա եկեղեցի։
Այսօրվա տեղի ունեցածի ողջ պատասխանատվությունը Արարատ Միրզոյանին իրեն ուստերին։
Բագրատ Սրբազանը տեղեկացրեց նաեւ, որ բախումների ընթացքում նաև իր աջակիցներից ոմանք վնասվածներ են ստացել եւ սարկավագներից մեկը կարծես թե տեղափոխվել է հիվանդանոց, նա հստակ թիվ չնշեց եւ չնշեց թե ինչ վնասվածների մասին է խոսքը։
Երկու սարկավագել են տարել, 26 հոգի բերման են ենթարկված, երկուսը հիվանդանոցում են, մեր սարկավագներից մեկին էլ ինչ մարմնական վնասվածներ են հասցրել, չգիտեմ, հիվանդանոցում են։
Ընդհանրապես այսօր ամբողջ օրը լարված էր, թե դատախազության շենքի մոտ, թե հատկապես արդեն Արգոս նախարարության շենքի մոտ, ոստիկանական մեծ պատը ամենուր էր։ Բագրատ Սրբազանը այս ամենը որակեց վախի դրսևորում եւ իր աջակիցներին հորդորեց չվախենալ։
Եթե մենք ճշմարտության համար պատրաստ չենք լինելու նեղություն ու կալանք եւ այլն ինչ որ ասում եք կրելու, ընդդուք միջև մա։ Ուրեմն մենք գործ չունենք ոչ ու բանի հետ։ Սա միջոցառում չի, սա հայրենիքի և պատվի ճանապարհորդությունը խնդիր։
Եվ մինչ բարձրաստիճան հոգևորականը շարունակում է ողոքի ակցիաները, իշխանությունը խոսքից գործի է անցնում եկեղեցականի գլխավորած շարժումը մարած կամ մարող համարելով հանդերձ, իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորները ձեռնամուխ են եղել հայ առաքելական եկեղեցում պատկանող գույքի ուսումնասիրությանը, հետագայում այն հարկելու նպատակով իշխանականները եկեղեցում տնտեսական մութ գործարքների մեջ սկսեցին կասկածել ու բարձրաձայնել այդ մասին այն պահից, երբ Մայրաթորի արքեպիսկոպոսը Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով մտավ Հանրապետության հրապարակ։ Ռուսաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Ես եւ գործընկերներս աշխատում ենք այդ ուղությամբ։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորներն այս պահին ուսումնասիրում են հայ առաքելական եկեղեցում պատկանող գույքը, այն հարկելու օրենսդրական նախագիծ մշակելու համար։ Ինչպես խորհրդանի բյուջետային հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Ծովինար Վարդանյանն է պնդում, եկեղեցին գուցե եկամտահարկ վճարում է, մինչդեռ հազարավոր գույքերի համար հարկ չի վճարում։
Այս պահին մենք ուսումնասիրում ենք եկեղեցու տնօրինության տակ գտնվող հազարավոր գույքեր, եւ դա վանքերի մասին չի խոսքը, խոսքը առևտրային տարածքներ են, հասարակական տարածքներ են, տարբեր արտադրական տարածքներ են, բնակելի տներ բազմաթիվ, հարյուրավոր, այո։ Եվ սա ուսումնասիրվում է եւ կգա ժամանակը, որ կարծում եմ նախաձեռնությունը կունենա իր տրամաբանական ելքը եւ կունենանք նախագիծ։
Հայարակելական եկեղեցին անշարժ գույքի հարկից ազատված է հարկային օրենսգրքով։ Ցանկը սահմանում է Հայաստանի կառավարությունը։ Եկեղեցու գույքը հարկելու իշխանական պատգամավորի նախաձեռնությանն արձագանքեց ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը, հիշեցնելով երկրի մայր օրենքը։ Սահմանադրության 18-րդ հոդվածը սահմանում է. Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում է հայաստանյա ծառայելական Սուրբ եկեղեցու որպես ազգային եկեղեցու բացառիկ առաքելությունը։
Եվ մեկ էլ ցիսական պարականների հարցն է։ Մնացած եկամտա հարկովել են հարկվում արդիք, ներմուծումներով էլ են հարկվում, եթե դրանք ցիսական պարագաներ չեն։
Իշխանականները եկեղեցու գույքը հարկելու, այդ թվում մոմի վաճառքից ստացվող շահույթների մասին սկսեցին ավելի հաճախ խոսել, երբ Տավուշը, հանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդ արքեպիսկոպոս Բագրատ Գալստանյանը պահանջեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։
Մտնում ես եկեղեցի, մի վեդրո ջուր են լցնում մոմի տակ, որ հանգարցակի այդ մոմի ես քանը մնա, որ հալածնեն նորից մոմ սարքեն, վաճառեն։ Տնտեսական հիմնար կա դարել։
Եկեղեցու գույքը հարկելուց բացի չի բացառվում, որ իշխանությունը գնա նաև մոմի վաճառքից ստացված եկամուտները հարկելու ճանապարով։ Ինչպես այսօր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Ռուստամ Բադասյանը նկատեց, ինչ կապ ունի թե ինչ է վաճառում եկեղեցին։
Խնդիր տեսնում եմ վաճառքի մեջ, եթե վաճառվում է շահույթ ստանալու նպատակով, օրինակի համար կարծում եմ, որ ակնհայտ է, որ պետք է հարկվի։
Հայաստանի Հանրապետությունում եկեղեցու դեմ արշավ չկա, չի եղել եւ չի լինի։
Չնայած իշխանություն եկեղեցի սրված հարաբերություններին իշխող ԿՊ-ից վստահեցնում են, եկեղեցու գույքը հարկելու իրենց մտադրությունը կապ չունի արքեպիսկոպոս Գալստանյանի նախաձեռնած շարժման ու Փաշինյանի հրաժարականի պահանջի հետ։ ԿՊ-ական Ծովինար Վարդանյանի պնդմամբ իրենց ուսումնասիրությունները պարզապես համընկել են քաղաքական այդ իրադարձությունների հետ։
Բոլոր քաղաքացիները, բոլոր իրավաբանական անձինք հարկ վճարում են ըստ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության։ Չկա արտոնյալ դաս, որը վեր է Հայաստանի Հանրապետության կամայական քաղաքացուց կամ կամայական ձեռնարկությունից։
Իշխանության եւ եկեղեցու միջև հակասության վերջին սուր դրսևորումը մայիսի 28-ին էր, երբ իրավապահները անկախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ փակեցին վեհապար հայրապետի մուտքը Սարդարապատի հուշահամալիր։ Եկեղեցականները համառորեն փորձում էին հաղթահարել սև բերետավորների արգելապատնեշը եւ ճանապարհ բացել վեհապարի համար։ Հայ առաքելական եկեղեցին դատապարտեց մեջբերում եմ իշխանության ամոթալի ու ապազգային գործնեության հերթական դրսևորումը։ Մայրաթորից առաջում չեն արձագանքել եկեղեցուն պատկանող գույքը հարկելու իշխանականների մտադրությանը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին Փարաքարի ավագանիում, որտեղ իշխող իսկ քաղաքացիական պայմանագիրն ամենաքիչ մանդատներն ունի, իշխանությունը է ստանում։ Դեռ 2021 թվականի թիմ ընտրությունների քաղաքացիական պայմանագրի համար անմխիթար արդյունքներից հետո կնքված գործարքի համաձայն իշխանությունն այստեղ այժմ Կիսովի է։ Այժմ ղեկը փոխանցվում է Փարաքարում փոքրամասնություն հանդիսացող իշխանական կուսակցությանը, Սուսան Բադալյանն է հաղորդում։
Սա միշտ եղել է համայնքի ղեկավարի սենյակը, սա էլ կառուցված է համայնքի ղեկավարի տեղակալի մարդ։
2.5 տարի Լյուդվիգ Գյուլնազարյանը քաղաքացիական պայմանագրից Փարաքարի համայնքապետի տեղակալն էր, այսօրվանից համայնքապետի կաբինետ կմտնի։ Փարաքարում շուրջ 2.5 տարի առաջ Դավիթ Մինասյան Դաշինքի ու քաղաքացիական պայմանագրի ավականին որոշեց կառավարման 5 տարիները կիսել։ Մինասյանը հիմա հեռանում է հավանաբար դեպի տեղակալի սենյակ։
Անչափ շնորհակալ եմ միասին Իգոր։
Փարաքարը հարևան 8 գյուղերի հետ խոշորացված համայնք է։ 21 թվականին ավական ընտրություններն այստեղ ավարտվեցին 3 ուժերի հաղթանակով, իսկ համայնքապետի ընտրությունն արտառոց ընթացք ստացավ, 2 համայնքապետ ընտրվեց։ Ապրելու երկիր կուսակցությունն ավականու իր 10 հոգանոց խմբակցությամբ Վալոդյա Գրիգորյանին ընտրեց, հեռացավ, հետո քաղաքացիական պայմանագրի ու Դավիթ Մինասյան Դաշինքի ավականու անդամները համատեղ 11 ձայներով ընտրեցին Դավիթ Մինասյանին։ Մինասյանն ու Գրիգորյանն իրենց համայնքապետեր հրճակեցին։
Ստանձնելով Փարաքար համայնքի ղեկավարի պաշտոնը,
երթվում է։
Գրիգորյանը նույնիսկ հանդիսավոր պայմաններում երթվեց։ Դատարան նավականուհին տանվավեր ճանաչեց երկարատև բողոքի ակցիաներին։ Ընտրություններում մյուս երկու թեկնածուներին ձայների մեծ տարբերությամբ հաղթած ապրելու երկիր խմբակցության կողմնակիցները փարաքարից նաև կառավարության շենք հասան նոր ընտրություններ նշանակելու պահանջով։ Մարդիկ արդար չէին համարում, որ երկու ուժեր ձայները միավորում ու հաղթում են առաջին տեղը գրաված թեկնածուին։ Իվերջո երկու ուժերի կոալիցիան 11 ձայնով Մինասյանին ընտրեց, իսկ Գրիգորյանն իր ղեկավարած ապրելու երկիր խմբակցության 10 անդամներով արդեն 2.5 տարի բոյկոտում է ավականու նիստերը։ Համայնքի կառավարումը չի տուժել, վստահեցնում է արդեն նախկին համայնքապետ Դավիթ Մինասյանը։ Ապրելու երկիր կուսակցությունից Փարաքարի ավականու խմբակցությունը ղեկավարող Վոլոդյա Գրիգորյանից այսօր մեկնաբանություն չկարողացանք ստանալ։ 9 համայնքներից 7-ում Գրիգորյանը հաղթել էր եւ այժմ խոշորացված համայնքի կառավարմանը չի մասնակցում։ Նորընտիր Գյուլնազարյանն ասում է, լավ կլիներ, որ գային։
Իմ դիրքորոշումն է ընդհանուր բարեդրացիական ֆոնի վրա կառավարել մեր համայնքը, դա բերելու է համայնքի բարգավաճման։
Որ խոշորացված համայնքում արտահերթ ընտրություններ են, հարևան Մերձավանում օրինակ չգիտեին, տոնը միայն փարակարում էր։
Մեր ժողովրդի ծոցից ելած լավ բալիկներ են։
Գովում էին Լուդվիկ Գյուլնազարյանին ու Դավիթ Մինասյանին, որ միմյանց փոխարինելով կառավարում են համայնքը։
Փայլեցին երկնակամարում, հասան պիկ գագաթին եւ դեռ կշարունակեն իրենց աշխատանքը։
Փարակարծիներն ասում են, ջրամատակարարման խողովակներ են փոխել, լուսավորվել են համայնքները։
Ասֆալտապատվեց ամենաբարձր մակարդակի ասֆալտով։
Այս ընթացքում մեքենաները փորձում էին շրջանցել գյուղի գլխավոր փողոցի քարուքանդ հատվածները։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունը կրկին հետաձգում է առողջապահական պարտադիր ապահովագրման մեկնարկի ժամկետները, որի շրջանակներում պետությունն անվճար ծառայություններ էր խոստանում առավել խոցելի խմբերի և պնդում, որ վերջին տասնամյակների խոշորագույն այս բարեփոխումը միտված է թեթևացնելու առողջապահական ծախսերի քաղաքացու բեռը, մի բան, որը չի հաջողվել անել որևէ կառավարության օրոք։ Նարին Եղալեչյանն է հետևում գործընթացներին։
2024 թվականի հուլիսից ապահովագրական փաթեթը կգործարկվի այն շահառուների համար, ովքեր այսօր պետական պատվերի շահառու են հանդիսանում։
Առողջության համապարփակ ապահովագրության օրենքի փաթեթը շուրջ 5 ամիս է ֆինանսների նախարարությունում է։ Կառույցից ասում են, դեռ քննարկումների փուլում են, թե երբ այն կուղարկեն շուտով արձակուրդ գնացող խորհրդարան, չեն հստակեցնում։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանի նշած հուլիսին 1 ամիս մնաց, մինչ ֆինանսների նախարարությունը լռում է, առողջապահության նախարարը խոստովանում է, ապահովագրության առաջին փուլը հուլիսին չի մեկնարկի։
Այո, հունիս ամսին մենք չենք հասցնի այն արդեն ուղարկել եւ քննարկել, բայց աշնան նստաշրջանում կհասցնենք, կարծում եմ։
Առողջության համապարփակ ապահովագրությունն ուժի մեջ է մտնելու փուլերով։ Առաջին փուլում համակարգից կօգտվեն այն քաղաքացիները, որոնք այս պահին էլ առողջապահական ծառայություններից օգտվում են պետպատվերի շրջանակներում, այսինքն անվճար։ Հուլիսին ապահովագրության ուժի մեջ մտնելուն անհամբեր սպասում էր Ազատությանը նամակով դիմաց մի քաղաքացի, որը խնդրել էր իր անունը չհրապարակել։ Գրել էր. «Եղբայրը հաշմանդամության երրորդ խմբում է, սրտի հերթական ստենդավորումը պետք է անցնի, բայց գումար չունեն», մեջբերում նրա նամակից։
Երրորդ կարգ ունեցող անձանց համար ցավոք ստենդավորման գործընթացն ամբողջությամբ վճարով է, եւ մենք ընտանիքով անհամբեր սպասում էինք ապահովագրության համակարգի ներդրմանը, որ վերջապես կարողանանք օգտվել պետության աջակցությունից առաջին եւ երկրորդ խմբերի նման։ Հերթական ստենդավորումը բնականաբար մեր ընտանիքի համար ֆինանսական ահռելի բեռ է։ Գոնե հստակ ժամկետ ասեն, որ կարողանանք որոշում կայացնել՝ հաշվի առնելով սրտանոթային խնդիրների լուծման հրատապությունը։
Սա լայնածավալ ռեֆորմ է ու մեծ ծախս բյուջեի համար, ասում է նախարար Ավանեսյանն ու վստահեցնում, թե նախապատրաստական աշխատանքները, որոնք ուղիղ կապ չունեն օրենքի ընդունման հետ, արդեն սկսված են։ Փաստորեն այսօր պետպատվերից օգտվողները ոչ թե հուլիսին, այլ մյուս տարի կօգտվեն առողջության համապարփակ ապահովագրությունից,
որոնց կտրամադրվի ոչ թե տարբեր պետպատվերով ծրագրեր, այլ արդեն ամբողջական մեկ ապահովագրական փաթեթ։ Առաջին խմբը ծրագրով նրանք կընդգրկվեն։ Հետագայում արդեն կավելանան թոշակառուները, աշխատողները եւ մինչեւ 27 թվականը այս փուլայնությամբ մենք առաջ կգնանք։
Աշխատող քաղաքացիներն ամսական 13700 դրամ կվճարեն, տարեկան 164000 դրամ։ Մինչեւ այս պահը սակայն դեռ հստակ չէ, թե ինչ ծառայություններից կօգտվեն։ Ընդհանրական ասվում է, բայց հստակ ոչ։ Պետությունը կսուբսիդավորի նաեւ տարեկան 300000 դրամից քիչ եկամուտ ունեցողների ապահովագրավճարի 30-40%։ Չի հայտարարվում նաև, թե բնակչության քանի տոկոսն է այս ցանկում ներառվելու։ Մինչև այս պահը հայտարարվում էր, որ համապարփակ ապահովագրությունն ամբողջությամբ ուժի մեջ կմտնի 2027 թվականին։
Մինչև 27 թվականը արդեն ամբողջական կլինի, այսինքն բոլորը կկարողանան օգտվել։
Մեր հայեցակարգով այդպես է սահմանված, քանի որ օրենքի ընդունման ճիշտ ամսաթիվ չեմ կարող նշել, ուստի չեմ կարող նաև ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվ նշել։
Նարինե Ղալեչյան, Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոգայան, Երևան։
Փաշինյանի կառավարության ձախողած մեգա նախագծի Անիֆի հետքերով պետական հետաքրքրությունների ֆոնդը, որի մասին ազդարվել էր մեծ ոգևորությամբ եւ նույնքան անձայն է լուծարվել, պետք է մի շարք ռազմավարական նախագծեր իրականացներ, ֆլայարն ազգային ավիաուղիներից մինչեւ արևային կայաններ, հատկապես վերջինը, որի իրագործման համար տասնյակ հազարավոր դոլարներ էին ներդրվել, այդպես էլ մնաց թղթի վրա։ Նանես Ակյանն է մարամասնում։
Թալին խոշորացված համայնքի Դաշտադեմ գյուղի անմշակ դաշտերի մի մասում արդեն պետք է տեսանելի լիներ 174 միլիոն դոլարի ներդրում, կատարված արաբական Մազդար ընկերության ու հայկական Անիֆի Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդի կողմից։ Արաբական Մազդարի հետ հուշագիրը ստորագրվել էր դեռ 2019-ի դեկտեմբերին։ Մազդարի հայաստանյան գործընկեր Անիֆի ֆոնդի կայքից տեղեկանում ենք։
Ֆոտովոլտային էլեկտրակայանի շահագործման մեկնարկը նախատեսվում է 2025 թվականին, իսկ 2023-24 թվականներին ընկերությունը ակտիվ կներգրավվի ենթակայանի շինարարական աշխատանքներում։ Ներկայումս ընթանում են կայանի կառուցման նախապատրաստական աշխատանքները։
Ստացվում է, որ արդեն 3 տարի է նախապատրաստվում է շինարարությունը։ Երկու ամիս առաջ Անիֆից ազատության այգ 1 արևակայանի ճակատագրի մասին հարցին պատասխանել են, մեջբերեմ ընթանում են ծրագրի շինարարությանը նախորդող գործընթացներ։ Դեռ չի ընտրվել շինարարական կազմակերպությունը, այսինքն առայժմ հայտնի էլ չէ, ով պետք է կառուցի արևակայանը։ Այսօր վերահաստատել են երկու ամիս առաջ տրված պատասխանից հետո ոչինչ չի փոխվել։ Արաբական Մազդարը էլեկտրակայանները կառուցել շուրջ 30 երկրներում։ Հայաստանի հետ կնքված հուշագրին գրեթե զուգահեռ արևակայան կառուցելու պայմանավորվածություններ ձեռք բերվել նաև Ադրբեջանի հետ, որտեղ կայանը ոչ միայն հասցրել են կառուցել, այլև արդեն շահագործվում է։ Անիֆը վերահսկող էկոնոմիկայի նախարարությունից փոխանցում են։ Ծրագիրը չի կասեցվելու, մնացած հարցերը քննարկումների փուլում են։ Դաշտադեմի վարչական ղեկավարը տեսախցիկի առջև հարցազրույց չտվեց, բայց ասաց վստահ է, ծրագիրը կիրականացվի, թե ինչ հիմք ունի նրա վստահությունը, պարզ չէ, քանի որ սկսվել է Անիֆի լուծարման գործընթաց։ Ընդ որում այս մասին պաշտոնապես չի հայտարարվել, այլ պարզ է դարձել անցյալ շաբաթվա կառավարության որոշումներից մեկի հիմնավորման տեքստից, ըստ որի այս տարվա մարտին վարչապետի գլխավորությամբ քննարկվել է Անիֆի հաշվետվությունը, որի արձանագրության պահանջն է ընկերության գործունեության դադարեցում, իսկ թե ինչու և ինչ հիմնավորմամբ է լուծարվում Անիֆը, բացատրություն չկա։ Մինչ այդ հայտնի է, որ միայն 2019-ից 23 թվականներին Անիֆի տնօրինած ֆինանսական միջոցները կազմել են շուրջ 5 միլիարդ դրամ, որի մի մասը դրամաշնորներ են, մեծ մասը հարկատուների գրպանից։ Ինչ արդյունքներ են տվել լուծարվող ֆոնդի այս ներդրումները, ինչ է սպասվում այն բիզնես նախագծերին, որտեղ Անիֆը բաժն է տերը, օդում կախված հարցերի պատասխաններն առայժմ որևէ պատասխանատու չի տվել։ Նանես Ահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ մեր հաջորդ ռեպորտաժը հաջողած նախագծի մասին է, որը քաղաքացին իրականացրել է սեփական ուժերով, առանց որևէ մեկի, հատկապես իշխանության օգնության, չի դիմել նույնիսկ պետական աջակցության ծրագրի։ Սաթենի Կազվանցյանին լսենք։
Բագրավանցի Զորաբ Գասպարյանը տնամերձում 5 տարի առաջ առաջին ջերմոցը հիմնեց, 1 տարի անց երկրորդը, հիմա էլ մտածում է երրորդի մասին։ Ջերմոցներն ինքն իր ձեռքով է կառուցել եղբոր հետ, խոստովանում է, դժվար էր։
Սարկել ենք շատ դժվարությամբ, մեր տարածաշրջանում ոչ մի հատ չի եղել ջերմոց, ամեն մի դետալը նայելու համար ասել ենք ես միածին հետ ենք տարը։
Այս նպատակ էիք դրել, որպեսզի
սարկել։ Հա, ու սարկել ենք։ Ես սիրում եմ ես գորժը տեսել, ես էլ եմ ուզում ունենալ ջերմոց, ու ունեցա ջերմոց։
Ջերմոցում հատուկ կաթիլային համակարգով ոռոգման համակարգ է կառուցել, այդպես ավելի էժան է ստացվում։
Սենց չէվի 30 մետր ջուրը մղում է, լեջի ջուրը, դե գիզել եշտը մեն ատենը մեկ ձերներս ծեղ, ոստու ծեղը չի է, ես ծասկում են ջուրը տգով եշտը, այս սար են իմ ձերքով սարկարը, ոչ մի տեղի ձեր, ոչ իմ բան չեմ արե, բնացր
Սախսը
քիչ է ավելի ես կապիլ այն ծեր վարով։ Ապայման, ամիսը տալում եմ 10,000 դրամ, ջրի շոջիգով ջրումը։
38-ամյա Բագրավանցին թեև լսել է ջերմոցների կառուցման պետական աջակցության ծրագրի մասին, բայց չի դիմել, մտածելով, որ չի համապատասխանում, այդ ծրագրով ինքնաշեն ջերմոցները չեն փոխհատուցվում։ Ասում է, չի էլ հաշվել, թե որքան գումար է ծախսել ջերմոցների կառուցման վրա, ամեն դեպքում ոտքն իր վերմակի չափով է մեկնել։
Ծախսը հանում
է իր։ Չեմ հաշվել։ Չեմ էլ հաշվել, իշքան փողեմ ծախսը սարքելու։ Պրոստը պետք երես հարկել եմ, ներս չի որ կեսից ասեմ, հոպ իմ վինասականս էլ հերիք չի անում, թող ծելավոնը մնա մյուս տարի։
Բաք հումարի խնդիր չում
է։ Հումարի խնդիր վարկը վեգալ է, արել եմ, վարկը պագել եմ, խնդիրները միշտ էլ եղել է հումարի։
Հայ թուրքական Սահմանի այս գյուղում կլիմայական պայմանները ջերմոց հիմնելու համար բոլորովին բավարար չեն։ Երբ սկսեց առաջինի կառուցումը, գյուղում շատերն էին թերահավատ, թե կհաջողի։
Ասում են չի են մեր գյուղում իշ ջերմոց, ասում հենա համասյայլ են մշակում, չի ելը։
Ձմրան ամիսներին ջերմոցը փակում է, գազով ջերուցելը ծախսատար է, երկու անգամ է ցանում բերք հավաքում, վաղգարնանն է սկզբում կարտոֆիլ, հետո վարունգ ու պոմիդոր աճեցնում, իսկ ստացված բերքը հենց մարզում է իրացնում։
Քաղաք արտիկ ենք տանում, առաքիչը գալում դռնից հետ անում, դենց իրականացնում։
Իսկ արդյոք չի ցանկանում այլ մշակաբույսեր էլ ցանել։
Չէ, ես ինչից հասկում եմ այդ մշակում։ Ուրիշ արդեն տարիների փորձ է պետք, ագրոնոմ է պետք, հիմա էլ շատ քիչ մարդեր են մեկը մեկին ճիշտ ուղղություն ցույց տալը։
Ջերմոցային մշակման համար նախատեսված հատուկ սերմեր է ցանում, որ ավելի լավ ու շատ բերք ստանա։
Բերքից դրգոջ
է։ Չէ,
լավ է ստացվում։
Հա, ոչինչ, վաղկա լավ է, վաղկա վատ է, ես իմ ուժերով եմ անում, ոչին բանից է չեմ դրվում։
Մեծ ջերմոց կառուցելու ցանկություն ունի, դրա համար ասում է, այլ բնակավայրում հող է պետք ու մեծ գումար, որն առայժմ չունի, եթե պետական աջակցություն լինի, գուցե մտածի այդ մասին։ Ցրտաշունչ Անիի տարածաշրջանի միայն 3 համայնքներում է, որ գյուղացիները ռիսկի են գնացել ու ջերմոց հիմնել։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Միջազգային գլխավոր իրադարձություններից մեկը երեք ուշգիշերին ծավալվում էր Նյու Յորքում, որտեղ դատարանը 11 օր տևած լսումներից հետո Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփին մեղավոր ճանաչեց 2016-ի ընտրություններին ընդառաջ փաստաթղթեր կեղծելու մեջ։ Մասնավորապես հաստատվել է, որ քարոզարշավի ժամանակ Թրամփը ամերիկացի պորնոաստղին իր հետ ենթադրյալ սեռական կապի մասին լրության դիմաց վճարած գումարը թաքցրել է, այդ դրվագը ներկայացնելով որպես իրավական բնույթի գործարք։ Այսպիսով Սպիտակ տուն վերադառնալ ձգտող Դոնալդ Թրամփը դարձավ Միացյալ Նահանգների առաջին նախագահը, որը դատապարտվում է քրեական հանցագործության համար։ Քաղաքական գործիչը մտադիր է բողոքարկել, վճիրը Արմեն Քոլոյանն է շարունակում։
ԱՄՆ նախկին հանրապետական նախագահ և այս աշնանը կայանալի ընտրություններում հանրապետականների թեկնածու Դոնալդ Թրամփի քաղաքական կարիերայում 3 նոր ռեկորդ է գրանցվել։ Նա ոչ միայն 2 անգամ իմպիչմենտի է ենթարկվել, սակայն սենատի վճռով արդարացվել, այլև Երևանից դարձել է ԱՄՆ պատմության ընթացքում քրեական հանցանքի համար մեղավոր ճանաչված առաջին նախագահը։ Նյու Յորքում երթվյալ ատենակալների դատարանը վճռել է, որ Թրամփը մեղավոր է բոլոր 34 կետերով։ Որոշումը միաձայն է ընդունվել, այլապես եթե երթվյալ ատենակալներից գոնե մեկը առարկեր, Թրամփը հաղթած դուրս կգար դատարանի շենքից։ Նախկին նախագահը վրդով մունքով է արձագանքել որոշմանը։ Սա տխուր օր է Ամերիկայի համար, ամբողջ աշխարհն է սա դիտում, և սա շատ տխուր օր է Նյու Յորքի համար, ես արդեն անցել եմ երկու նման դատերով, որտեղ նախագահել է նման տեսակի դատավոր, սա ամբողջությամբ կեղծ, շինծ ու գործ է, շատ անարդար վերաբերմունք է մեր նկատմամբ, ասել է Թրամփը։ Նրա խոսքով, դրսից էլ ոչ ոք բիզնես չի բերի Նյու Յորք, ինչը քաղաքին տրիլիոնավոր դոլարների վնաս կհասցնի։ Միացյալ Նահանգներում դատական գործընթացներ լուսաբանող մամուլում կա սլենգով մի եզրույթ «hush money»։ Դա մոտավորապես կարող ենք թարգմանել որպես «փողըդ վերցրու, սուս մնա»։ Ըստ մեղադրող կողմի, Թրամփի փաստաբանը փող է տվել պորնոաստղին պայմանով, որ նա չխոսի Թրամփի հետ ինտիմ կապի մասին։ Ինքնին դա մեծ հանցանք չէ, եթե խոսքը մասնավոր պայմանավորվածության մասին է, բայց հաշվետվություններում դա ներկայացվել է որպես Թրամփի կազմակերպության խողովակով վճարում իրավաբանական ծառայության դիմաց, որի արդյունքում փաստաբանը փոխհատուցում և պարգևատրում է ստացել։ ԱՄՆ-ում գործարար փաստաթղթերի կեղծումը, իսկ դրանց թիվը հենց 34 է, համարվում է զանցանք, բայց որակվում է քրեական հանցագործություն, եթե կատարվում է խարդախության նպատակով կամ մեկ այլ հանցագործություն պարտակելու համար։ 12 երթվյալ ատենակալները, 7 տղամարդ, 5 կին, 2 ամիս են հետևել լսումներին, ապա մայիսի 29-ին անցել են դռնփակ քննարկումների, որոնք 11 ժամ են տևել։ Գործով անցնող պորնոաստղը տպավորիչ կեղծանուն ունի Stormy Daniels, Փոթորկո Daniels, իսկական անունը Stephanie Clifford։ The Wall Street Journal-ը 2018-ի հունվարին է գրել, որ Թրամփի փաստաբան Michael Cohen-ը 130 000 դոլար է վճարել այդ կնոջը, պայմանով որ նա լրի 2006-2007 թվականներին Թրամփի հետ սեռական կապի մասին։ Հետագայում փաստաբան Քոենը դատարանի առաջ է կանգնել մի շարք գործերով, այդ թվում Թրամփի նախընտրական արշավի ֆինանսավորման կանոնների խախտման համար։ Ըստ քննիչների, Թրամփը իր փաստաբանին ընդհանուր հաշվով 240 000 դոլար է փոխանցել որպես հատուցում և պարգևավճար։ Գործին իսկապես հետևում են աշխարհում և այն նաև Կրեմլի ուշադրության կենտրոնում է։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկով։
Устранение политических соперников всеми возможными законными и незаконными средствами это очевидно. Это видно всем, всему миру.
Մենք գիտենք, որ դեռ պետք է հրապարակվի վճիռը, բայց եթե ընդհանուր առմամբ խոսենք, ապա ակնհայտ է, պարզ է ամբողջ աշխարհի համար, որ նրանք փորձում են ձերբազատվել քաղաքական մրցակցից, դիմելով բոլոր օրինական և ապօրինի միջոցների։ Դատավարությանը հետևող նյույորքցիներից շատերը չեն բացառում, որ Թրամփը նորից մի ելք կգտնի։
I kind of think of him as like the Teflon Don. Everything gets thrown at him and it just kind of never sticks.
Նա կարծես տեֆլոնապատ թավա լինի, ինչ դնում ես, երբեք չի կպնում։ Գուցե այս անգամ էլ տակից դուրս կգա, ասել է նյույորքցի Ջուլիանան։ Մանհեթենի շրջանային դատախազ Էլվին Բրեգը, ով անցյալ տարի է ներկայացրել մեղադրանքը Թրամփին, գովեստով է խոսել երթվյալ ատենակալների որոշման մասին։
Their deliberations led them to a unanimous conclusion that the defendant, Donald J. Trump, is guilty.
Բոլոր 12 ատենակալները որոշումը կայացրել են փաստերի և օրենքի հիման վրա, միայն առկա փաստերի և օրենքի։ Նրանք քննարկման արդյունքում հանգել են միաձայն եզրակացության առայն, որ անբաստանյալ Թրամփը մեղավոր է, ասել է դատախազը։ Թրամփի գործով դատարանը պետք է վճիռը հրապարակի հուլիսի 11-ին։
Ուկրաինայի պատերազմը կարծեք թե նոր փուլ է թևակոխում Ուկրաինայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի դեմ վերջին շաբաթների ծանր հարձակումների ֆոնին արևմուտքում սկսել են ակտիվորեն քննարկել Կիևի պահանջը թույլ տալ արևմտյան սպառազինությունը կիրառել նաև Ռուսաստանի տարածքում գտնվող թիրախների դեմ։ Եվրոպայում և Վաշինգտոնում կարծում են, որ Կիևն ունի նման հարվածների իրավունք Մոսկվան կոշտ արձագանքով է սպառնում։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Վաշինգտոնը պաշտոնապես այս հաստատում է մամուլում հայտնված տեղեկությունները, որոնց համաձայն Սպիտակ տունը թույլատրել է Ուկրաինային ամերիկյան զենքերով հարվածներ հասցնել Ռուսաստանի տարածքին։ Այս մասին այսօր Պրահայում ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների արտգործնախարարների հավաքի ավարտին հայտարարեց պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Վերջին մի քանի շաբաթներին Ուկրաինան դիմել է մեզ, խնդրելով արտոնել մեր իսկ մատակարարած սպառազինության օգտագործումը սահմանից այն կողմ նկատվող ռուսական զորքերի կուտակումների դեմ։ Այս դիմումն ուղղվել է նախագահին և, ինչպես արդեն լսել եք, նա այդ նպատակով մեր զենքերի օգտագործմանը հավանություն է տվել, հայտարարում էր Բլինքենը։ Բայդենի այս որոշման մասին առաջինը գրել էր Պոլիտիկո հանդեսը, վկայակոչելով Սպիտակ տանը մոտ կանգնած աղբյուրները։ Ամերիկյան պարբերականի տեղեկություններով, սակայն, Բայդենի այդ թույլտվությունը սահմանափակ բնույթ ունի և վերաբերում է բացառապես ռազմաճակատի Խարկովի հատվածին։ Բեռլինն այսօր ևս հետևեց ամերիկացիների օրինակին, թույլատրելով գերմանական սպառազինությամբ հարվածել Ռուսաստանի տարածքում գտնվող թիրախներին։ Վերջին շաբաթների Ռուսաստանն իր սահմանափակ այն շրջաններն ակտիվորեն օգտագործում է Ուկրաինայի դեմ հարձակումներ իրականացնելու և դրանք համակարգելու համար։ Այդ իսկ պատճառով մենք մեր դաշնակիցների հետ միասին այն համոզման ենք եկել, որ Ուկրաինան միջազգային իրավունքի նորմերից ելնելով ինքնապաշտպանության իրավունք ունի և կարող է օգտագործել իրեն մատակարարված սպառազինությունն, այսօր Բեռլինում հայտարարում էր Գերմանիայի կառավարության խոսնակ Վոլֆգանգ Բյուխները։ Մոսկվայում համոզված են այս գործող ություններն էլ ավելի են սրում իրավիճակը։ Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովի խոսքով, ուկրաինական կողմն արդեն իսկ փորձել է ամերիկյան սպառազինությունն օգտագործելով հարվածել Ռուսաստանի տարածքին։ Մենք գիտենք, որ ընդհանուր առմամբ ամերիկյան արտադրության զենքով Ռուսաստանի տարածքին հարվածներ հասցնելու փորձեր արդեն իսկ եղել են։ Դա մեզ բավարար է, և այդ փաստը շատ ցցուն կերպով վկայում է կոնֆլիկտում Միացյալ Նահանգների ներգրավվածության մակարդակի մասին, հայտարարում էր Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ, նախկին նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի արձագանքը սովորության համաձայն ավելի կտրուկ էր։ Նա այսօր չի բացառել մարտավարական միջուկային զենքի կիրառման հնարավորությունը։ Սա ոչ ահաբեկում է, ոչ էլ միջուկային շանտաժ, Telegram-ի իր ալիքում գրել է Մեդվեդևը, պնդելով, թե արևմուտքի հետ հակամարտությունը զարգանում է ամենավատ սցենարով, ուստի չի բացառվում, որ կոնֆլիկտը կարող է վերջին փուլ թևակոխել։ Վաշինգտոնի եվրոպացի դաշնակիցներից ոմանք, սակայն, փորձում են խուսափել իրադարձությունը ությունների զարգացման ամենավատ տարբերակից։ Հստակ է, որ մենք իտալացի զինվորականներին Ուկրաինա չենք ուղարկի, իսկ մեր տրամադրյալ զենքերը չեն կարող օգտագործվել Ուկրաինայի սահմաններից դուրս։ Դա արգելված է Իտալիայի սահմանադրության 11-րդ հոդվածով, դրան էլ գումարած մենք Ռուսաստանի հետ պատերազմի մեջ չենք։ Այսօր Պրահայում մեկնարկած ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների արտգործնախարարների հավաքի ընթացքում հայտարարում էր Իտալիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Անտոնիո Տայանին։ Noi non siamo in guerra con la Russia. Ինչ վերաբերում է ռազմաճակատում տիրող կացությանն, ապա այստեղ ուկրաինական ուժերին կարծես հաջողվել է առժամանակ կանգնեցնել ռուսական հարձակումը, նախ եւ առաջ Խարկովի ուղությամբ, չնայած դրան Մոսկվայում պնդում են առաջխաղացումը շարունակվում է։ Группировка российских войск вытесняет противника с занимаемых позиций. Ռուսական զորքերի խմբավորումը դուրս է մղում հակառակորդին զբաղեցրած դիրքերից, առաջխաղացումը արձանագրվում բոլոր մարտավարական ուղություններում։ Մեր ակտիվ գործողությունների արդյունքում Խարկովի ուղության վրա հակառակորդը նահանջել է 8-9 կիլոմետր։ Միայն այս ամիս 28 բնակավայր է ազատագրվել։ Տարվա սկզբից ի վեր ռուսական բանակի վերահսկողության տակ է անցել 880 քառակուսի կիլոմետր։ Այսօր հայտարարում էր Ռուսաստանի նորանշանակ պաշտպանության նախարար Անդրեյ Բելոուսովը։ Под контроль российской армии перешло 880 квадратных километров территории. Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր շարունակեց իր եվրոպական շրջագայությունը, մեկնելով Շվեդիա։ Այստեղ նա հանդիպել է հյուսիսային Եվրոպայի երկրների ղեկավարներին և նրանց հետ պաշտպանական համաձայնագրեր կնքել։ Financial Times-ի տեղեկություններով հաջորդ ամիս Իտալիայում մեծ յոթնյակի գագաթաժողովի ընթացքում նմանատիպ մի համաձայնագիր էլ կկնքվի արդեն Ուկրաինայի և Միացյալ Նահանգների միջև։
Thank you.
Հրադարնանք Երևան և պատմենք խոստացված իրադարձության մասին։ Տարիներ ձգված դատավարությունից հետո այսօր դատարանն արդարացրեց երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Մերժիր Սերժին կարգախոսների ուղեկցությամբ տեղի ունեցած իշխանափոխությունից հետո Սերժ Սարգսյանը հայտնվեց Ամբաստանյալի աթոռին 8 տարի երկիրը ղեկավարած պաշտոնյային, որին վարչապետ Փաշինյանն ու իր թիմակիցները թալանի, կոռուպցիա և այլ ծանր հանցանքներում են մեղադրել դիզվառելիքի հյուրացման գործով պաշտոնապես մեղադրանք առաջադրվեց Սարգսյանն իրեն վերագրվող հանցանքը հերքել է։ Նրա պաշտպաններն էլ գործընթացը քաղաքական հետապնդում էին որակել։ Նաիրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Այդպես չի, որ այս որոշումով ես կամ շատ երջանկացել եմ, կամ եթե այլ որոշում լիներ, ողբերգություն ապրեի, նաև հաշվի առնելու այն հանգամանքը, որ առարկի վաղեմության ժամկետը շատ վաղուց արդեն լրացել էր, ամենը առաջին հերթին ինձ համար սա բարոյական նշանակություն ունի։
Ավելի քան 4 տարվա դատավարությունից հետո այսօր դատարանն արդարացրեց երրորդ նախագահին, հերքելով դատախազության մեղադրանքը, թե նախագահության տարիներին Սերժ Սարգսյանը կազմակերպել է պետբյուջեից մոտ 5 միլիարդ դրամի հափշտակությունը։
Դատարանը վճռեց Սերժ Ազատի Սարգսյանի մեղադրանքում արդարացնել,
Դատախազությունը, որն անմիջապես հայտարարեց, թե կբողոքարկի այս վճիռը, միջդեռ պնդում էր 2013 թվականին գյուղացիներին մատչելի դիզվառելիքով ապահովելու ծրագրի մրցույթում շահել էր նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի մտերիմ գործարար Բարսեղ Բեգլարյանի ֆլեշը, որը սակայն ի տարբերություն հայտ ներկացրած մյուս երկու ընկերությունների ամենաբարձր գինն էր առաջարկել։ Դատարանը սակայն որոշեց, որ տարիներ առաջ կատարված գործարքը եղել է օրինական։ Դատավճռից հետո երրորդ նախագահը հայտարարեց, այս դատավարությունը ցույց տվեց, որ գյուղատնտեսության նախարարությունը ճիշտ է արել, գյուղացիների համար վառել անյութ գնելով Բարսեղ Բեգլարյանից։
Դա շատ ակնհայտ էր, եթե դուք ուշադիր հետևել եք դատականության պրոցեսին, ապա բոլորին էլ, պես ասեմ, շատ հստակ հասկանալի է դարձել, որ ուրիշ որևէ ընկերություններ, հատկապես նրանք, ովքեր իբր դիմել են, բողոքել են, ի վիճակի չէին այդ ծրագիրը սահմանված ժամկետներում կատարելու։
Արդարացվեցին նաև մյուս երկու մեղադրյալները՝ Սարգսյանի մտերիմ գործարար ֆլեշ ընկերության սեփականատեր Բարսեղ Բեգլարյանն ու գյուղատնտեսության նախարարության նախկին աշխատակից Գևորգ Հարությունյանը։ Դատավարության ընթացքում Սարգսյանի գույքը կալանքի տակ էր։ Դատավոր Վահե Միսակյանն այսօր որոշեց արգելանքից հանել նրա ու մյուս մեղադրյալների գույքը, ինչպես նաև չեղարկեց բացակայության արգելքը։
Ամբողջ հարցը նրանում է, որ ես այնտեղ շատ ընդհանուր միջոցներ չունեմ, եղած բոլորին հայտնի է, միջոցներ հրապարակել, թե ապօրինի հարստացման, այդպես ընթացակարգով, ինչ են տեսել, մեկ այմ հաշիվները ինչ որ ունեմ վաղուց արգելանքի տակ են, այնպես որ ամբողջով, այնպես որ այդտեղ չէ, բացի իմ թոշակի 70%-ից։
Այսօր դատարանի բակում Սերժ Սարգսյանը նաև ներքաղաքական հարցերին անդրադարձավ, վերահաստատեց սատարում են վարչապետի հրաժարականը պահանջող Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի նախաձեռնած շարժմանը և ընդունում են նրան որպես վարչապետի թեկնածու, թեև կա սահմանադրական արգելք, Գալստանյանը երկխաղաղացի է։
Կա սահմանադրական ելք, սահմանադրությունը հնարավորություն է տալիս 2/3 խորհրդարանի փոխել այն կետը, որ արգելում է երկխաղաղացիներին Հայաստանում զբաղեցնել բարձրագույն պաշտոններ։ Այսինքն դա ելքը։ Մի քիչ ավելի դժվար ելք է, քան պարզ անվստահություն հայտնելը, բայց էդ էլ է ելք։
Սերժ Սարգսյանը նորից պնդեց, այն, ինչ սկսել է վարչապետ Փաշինյանի թիմը, խաղաղության գործընթաց չէ։ Իր պատկերացրած խաղաղության գործընթացի շուրջ բանակցությունները պետք է ընթանան միջազգային դերակատարների մասնակցությամբ, հակառակ դեպքում տեղի ունեցողը անմտություն է, իսկ ինչ է առաջարկում ինքը։
Վստահ եմ, կընթանար հետևյալ կերպ. Նախ հստակ դիրքորոշում, մենք էլ կունենայինք ինֆորմացիա, թե ինչի հիման վրա են անում այդ սահմանազատումն ու սահմանագծումը։ Ինչի հիման վրա են անում, էլի։ Մեկ ասում էին 76 թվականի քարտեզ, հետո ասում էին չէ, հետո սկսեցին խոսել, որ հա, բայց որևէ մեկը տեսել այդ քարտեզը, որի հիման վրա անում են։
Հայաստանը 10 տարի ղեկավարած Սարգսյանը ընդգծեց, 80-ականների վերջին փաստաթղթեր կան, որոնցով ժամանակին Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հստակեցվել է ամբողջ սահմանը երկայնքով, հարցնում է, ինչու չեն հրապարակում այս փաստաթղթերն ու ինչու դրանցով չիրականացրին Տավուշ Ղազախ հատվածի սահմանազատումը։
Եվ այդ փաստաթղթերը կան, թեև մեր պատգամավորների հարցումներին մեկ ասում են չկա, մեկ ասում են գաղտնիության գրիֆը ավելի է խստացել, եւ այլն։ Բայց այդտեղ գաղտնիության ի՞նչ խնդիր կա, որ պետական գաղտնիքը պետք է բացահայտվի։ Միայն մի գաղտնիք կարող է լինել, որ շեղում կա, այդ փաստաթղթերից, որը մեզ օգուտ չի։
Վարչապետ Փաշինյանը միջդեռ պնդում է, որ ընդդիմության մատնացույց առած փաստաթղթերը իրավական հիմք չունեն, դրա համար կիրառել են իրավական հիմք ունեցող ԽՍՀՄ գլխավոր շտաբի վերջին 1976 թվականի քարտեզը։ Իշխանությունը սահմանազատման գործընթացը անվտանգության երաշխիք է համարում։ Երրորդ նախագահը բարոյական նորմերից դուրս համարեց օրերս Սարդարապատի հուշահամալիր կաթողիկոսի բուտքը խոչընդոտելու ոստիկանների փորձը, քննադատեց ոստիկանության գործողությունները, թեև ընդունեց, որ իր պաշտոնավարման ժամանակ ևս արձանագրվել են անհամաչափ ուժի կիրառման դեպքեր։
Այո, եղել են։ 2-3 դեպք ա եղել անհամաչափ ուժի կիրառման, եւ այդ դեպքերը, ոնց ասեմ, ամիսներով, որոշ դեպքերում տարիներով միշտ հնչեցրել են, եւ ներսից եւ դրսից։ Անհամաչափ սատարում են հայտնում այս իշխանություններին։
Չնայած Հայաստանի երրորդ նախագահի այս պնդմանը, վերջին շաբաթներին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը, միջազգային հեղինակավոր, իրավապաշտպան, երկու կազմակերպություններ քննադատել են Հայաստանի իշխանությանը ոստիկանական բռնությունների անհամաչափ ուժի կիրառման համար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը։
Արգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջելի երեկո։